Planetárium.
Co víme o planetě Venuši a co nového by mohla zjistit trojice sond, která se k ní vydá na přelomu tohoto a příštího desetiletí? O tom pohovoří vulkanolog a planetolog Petr Brož.
Jak fungovala tichá pošta mezi alchymisty? A dochovaly se artefakty z drahých kovů, které prý vyrobili? Do dějin alchymie nás opět pozve chemik Vladimír Karpenko.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí ani soutěžní otázka. Uslyšíte také naši pravidelnou rubriku věnovanou historickým souvislostem.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Od ekvádorských Galapág po kostarický Kokosový ostrov vede cosi jako 700 kilometrů dlouhý koridor s řadou podmořských vrcholů, které zřejmě slouží zvířatům jako navigace. Vědcům se zatím podařilo prokázat, že tímto koridorem proplouvají tam i zpět žraloci obrovští, tygří i hedvábní, kladivouni a velké želvy, karety a kožatky. Oblast svou rozlohou srovnatelná s Británií není nijak chráněná a podle mořských biologů je na čase, aby se tak stalo.
Zaplavené trosky velkého egyptského přístavu Herakleionu, zničeného před staletími sérií zemětřesení a přívalových vln, vydávají postupně archeologům svá tajemství. K novým objevům patří pohřební komplex řeckých obchodníků z počátku 4. století před Kristem a trosky vojenského plavidla z 2. století před Kristem. 25 metrů dlouhé lodi s plochým dnem, vesly a velkou plachtou, která se potopila při zřícení známého Amunova chrámu, u něhož kotvila.
Starověký Řím obkružovala posvátná hranice zvaná Pomerium. Jak město rostlo, hranici překračovalo, ta byla nicméně dál vyznačena. Uvnitř Poméria se bylo možné odvolávat proti postupu římských úředníků k tribunům a k lidu. Vojáci nesměli viditelně nosit zbraň a byl tam zakázán kult cizích bohů. V roce 49 dal císař Claudius římské Pomérium rozšířit. Jeden z kamenů, který ho nově vymezoval, byl v červnu nalezen ve výkopu pro novou kanalizaci.
Z neupřesněného místa v severozápadní Číně odstartovalo 16. července blíže nespecifikované plavidlo, které se po krátkém letu k hranici vesmíru podle stanovených procedur vrátilo na Zemi. Další informace Čína neposkytla. Spekuluje se, zda Číňané nevyvíjejí podobné experimentální plavidlo, jako je malý americký vojenský raketoplán Boeing X-37, který je schopen zůstat dlouho na oběžné dráze, plnit tajné úkoly a pak se sám vrátit na Zemi.
Raketa New Shepard společnosti Blue Origin 20. července podle plánu vynesla na hranici vesmíru modul RSS New Step s majitelem společnosti Jeffem Bezosem, jeho bratrem Markem a dvěma pasažéry, 82-letou průkopnicí letectví Američankou Wally Funkovou a 18-letým dánským studentem Oliverem Diemenem. Ti se zároveň stali rekordmany jako historicky nejstarší a nejmladší účastník letu za hranici kosmu.
Co na tom, že tam pobyli jen něco přes 10 minut? Účastníci letu se podívali do výšky 106 kilometrů a užili si nejprve při startu asi šestinásobné přetížení a ve vrcholné fázi zhruba 3-minutový stav bez tíže.
Zájemců o podobné komerční turistické lety je prý dost. Jen si možná řeknete, jestli by se ty miliony dolarů, které cesta stojí, nedali využít nějak účelněji. To ale není naše věc.
Vydejme se raději na Venuši.
Na přelomu 20. a 30. let začne nová éra výzkumu sluneční soustavy. Bude to éra Venuše. Americká NASA vyšle k této planetě kosmické sondy Da Vinci Plus a Veritas. Evropská kosmická agentura ESA chystá sondu Envision.
Nebudou mít lehkou práci. Povrch Venuše je extrémně nepřátelský svět, do kterého se pozemským sondám podařilo zatím jen nahlédnout. Drtí jej obrovský tlak husté atmosféry a spaluje nepředstavitelný žár.
Planeta Venuše je přitom skoro stejně velká jako naše Země. Dalo by se říci, že je to její rodná sestra. I ona možná kdysi měla své pevniny, moře a oceány, jenže pak se něco zvrtlo. Nemohlo by se to též stát i nám?
Odpověď na tuto otázku by vědci rádi našli právě pod žlutavými mračny Venuše.
Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak to na povrchu Venuše vypadá? Na to jsem se ptal vulkanologa a planetologa Petra Brože z oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Venuše se asi nejsnáz dá představit jako prostě fakt peklo. To je planeta, kde na povrchu máte teplotu průměrnou přes 460 stupňů Celsia, což je dostatečná teplota na to, aby se tam tavilo olovo. Dalším obrovským problémem je atmosférický tlak, protože Venuše má kolem sebe strašně mocnou atmosféru a ten atmosférický tlak při povrchu je tak silný, že se rovná tlaku, kterým by na vás způsobil 1 kilometr vodního sloupce. To je vlastně ten důvod, když se chceme dostat na povrch Venuše, proč je tak složitý. Musíte bojovat nejenom s tím vysokým tlakem, což zvládáme docela dobře, že ponorky jsme schopní ponořit i na dno Mariánského příkopu, takže tlak není ten problém. Ale problém je ta teplota. My nejsme schopni ty sondy, vlastně, které se snaží na povrch dostat, úspěšně uchladit po dostatečně dlouhou dobu.
Velmi bytelné sovětské sondy ty dokázaly v minulosti na Venuši přistát a krátkou dobu tam dokonce i pracovaly. A dokonce o tom tuď poslali i snímky, co je na těch obrázcích vidět.
Jsou tam všude vidět pouze sopečné horniny. Dovolím si použít příměr z popkultury, že na povrchu Venuše to vypadá fakt jako v Mordoru z Pána prstenů. Tam všude okolo sebe máte tmavé, ošklivé, ostrohrané horniny, které nazýváme jako čediče. To jsou horniny, které jsou na Zemi taky velice rozšířené. Nicméně povrch Venuše je tvořen převážně pouze těmito horninami. Mohli byste tam vidět v dále na horizontu třeba sopky, jsou tam kopce, ze kterých prostě historicky někdy vytékala láva. Je to fakt krajina, která se velice podobá rozsáhlým sopečným provinciím, který máme tady na Zemi, třeba některé místa na Islandu, nebo třeba Snake River Plain v Idaho, kde máte skutečně všude, kam až vaše oko dohledne, pouze lávové proudy.
Další sondy ty se už omezily na průzkum soběžné dráhy, zkoumaly atmosféru, pokoušely se přístroj alespoň na dálku nějak ohmatat povrch.
Ten důvod, proč my jsme se museli na povrch dívat trošičku jinak než klasicky, než třeba v případě Marsu nebo Měsíce, je ten, že ta hustá atmosféra, která se okolo Venuše nachází, tak je plná mračen, které se nikdy nerozptýlí. Takže my vlastně ve viditelné části spektra, to je ta část, ve kterém fungují naše oči nebo naše fotoaparáty, tak nejsme schopni povrch spatřit. Proto jsme museli na oběžnou dráhu vyslat sondu, která byla schopna za pomoci vlastně radaru proniknout skrz ta mračna a podívat se, jak povrch vypadá tím, že ona měřila vlastně dobu, za jak dlouho ten radový paprsek dopadne na povrch, odrazí se a podle toho byla schopna pak nějakým způsobem reprodukovat to, jak povrch vypadá. Co jsme se dozvěděli o atmosféře? Výma toho, že je extrémně hustá, jsme zjistili, že je tvořená hlavně oxidem uhličitým, CO2, což je plyn, který teď nás velice straší tady na Zemi, protože je to výrazný skleníkový plyn, který je schopen zahřívat atmosféru. A současně má ještě atmosféra Venuše významnější zastoupení, ale je to jako velice malá část, ale je důležitá. Má tam oxid siřičitý, což je plyn, který by neměl být dlouhodobě v atmosféře Venuše stabilní, on by měl v průběhu času mizet. A to, že se tam nachází, tak vlastně ukazuje, že musí být nějaký proces, který ho je schopen navracet do té atmosféry. My si myslíme, že tenhle ten proces by mohla být sopečná činnost, ale nemáme zatím jednoznačný důkaz o existenci aktivních sopek. Kdybych se ještě vrátil k tomu oxidu uhličitému, protože to je vlastně to nejdůležitější, co v atmosféře Venuše se nachází. Plyn, který je zodpovědný za tu extrémní teplotu, která na povrchu panuje. Atmosféra Venuše je tvořená ve významné míře právě tímto plynem a on je schopen velice dobře zachytávat dopadající sluneční záření a současně bránit úniku tepla z povrchu. Tenhle ten plyn svým způsobem vytváří vrstvu, která je schopná blokovat unikající teplo a dovoluje rozjezd naprosto nepředstavitelně silného skleníkového jevu, který pak vlastně je schopen zahřát povrch planety na těch 460 stupňů Celsia.
Našel radarový průzkum na povrchu Venuše spíše nějaké hory, krátery po dopadu asteroidů nebo podobné objekty?
Něco málo našel, říká vulkanolog a planetolog Petr Brož. Radar však objevil i další útvary, které odinut ze sluneční soustavy neznáme a které badatele poněkud překvapily.
Stejně jako skutečnost, že Venuše je jinak poměrně plochá. Je to taková obří biliárová koule.
Valná většina povrchu leží plus minus 500 metrů od nějaké nulové hladiny. To znamená, že oproti Zemi, která má mnohem větší převýšení, ta morská výška lítá na Zemi mnohem víc, tak Venuše je mnohem hladší. Nicméně na povrchu Venuše můžete najít obrovské množství dokladů o sopečné činnosti, která tam historicky musela probíhat. Je tam velké množství štítových sopek, což je zvláštní druh sopek, které nemají příliš strmé svaje, ze kterých se na povrch dostává láva, která velice dobře teče. Máte tam obrovitánské množství lávových proudů, které buď vytékaly z těchto sopek, anebo jsou tam třeba rozsáhlé lávové planiny, které právě vytváří ty rovné části, které jsem před chvilkou zmiňoval. Tohle to jsou jakoby ty nejzákladnější útvary, které byste našli téměř všude na povrchu Venuše. Pak tam máte takové oblasti, kterým se říká tesserae, což jsou zvláštní bloky popraskané kůry. Existují hypotézy, že by se mohlo jednat o venušské obdoby pozemských kontinentů, protože se zdá, že tyhle ty útvary jsou to nejstarší, co se vlastně na povrchu Venuše nachází, jinak povrch Venuše je strašně mladý. My tam nenacházíme žádné větší množství impaktních kráterů. Za prvé, jak je atmosféra Venuše strašně hustá, tak vlastně menší tělesa vůbec nemají šanci na povrch Venuše dopadnout. Nicméně my tam nenacházíme ani ty větší krátery, které by měly být schopny vzniknout dopadem toho většího tělesa, který prolítne tou atmosféru. A tohle to svědčí o jediném, že někdy 350 až 750 milionů let nazpět byla valná většina povrchu Venuše přetvořena masivním vulkanismem. Jsou tam zvláštní sopečně tektonické útvary, pavučiny, plíšťata a palačinky. My nevíme, jestli vznikly pouze sopečnou činností nebo i popraskáním kůry Venuše. Některé tyhle ty útvary vypadají jako palačinky, akorát ta palačinka má v průměru desítky kilometrů a má několik set metrů na výšku, ale představte si, že máte třeba skupinu 5-6 palačinek pohozených takhle po povrchu vedle sebe. Skutečně je to naprosto zvláštní útvar. Myslíme si, že na Zemi asi nejblíže k tomuhle tomu mají lávové domy, což je zvláštní druh sopky vznikající, když se na povrch dostane láva, která špatně teče. Potom jsem zmiňoval klíšťata, to skutečně jsou pozitivní útvary, velké několik kilometrů, vysoké několik set metrů, které vypadají jako tělíčko klíštěte a má tam jakoby nožičky, které z toho utíkají. My si dneska myslíme, že jsou to útvary, které vznikly výsledkem výstupu magmatu k povrchu, které způsobilo popraskání té kůry a vyboulení toho povrchu. Takže vy tam máte vlastně tu vybouleninu a k tomu máte pak tu popraskanou kůru, která zdánlivě dělá ty nožičky. No a poslední ten zvláštní útvar jsou pavučiny a to jsou útvary stovky kilometrů velké, které mají vlastně jakoby kruhový tvar. Je to několik kruhů v sobě a vypadá to skutečně jako pavučina. My si nejsme jako 100% jistý, co jsou tyhle ty útvary zač, ale ta nejvíc přijímaná teorie je taková, že se vám pod povrchem dostávalo magma a to způsobilo, že ten povrch začal vlastně praskat. Nicméně to magma se nedostalo k povrchu moc blízko, takže ono neudělalo tu vybouleninu, ale udělalo pouze vlastně jenom propady.
Mohlo to skutečně na Venuši kdysi vypadat jako na Zemi, včetně existence oceánů a snad i primitivního života? Možná ano.
Ale pokud to tak bylo, co způsobilo, že se tehdejší venušský ráj proměnil v dnešní peklo?
Významnou roli mohla sehrát absence či vymizení už zmíněné deskové tektoniky, říká Petr Brož. Zatím ale nemáme žádné důkazy o tom, že na Venuši něco podobného vůbec existovalo. Proč je desková tektonika tak důležitá?
U nás na Zemi desková tektonika způsobuje, že Země jako taková je schopna velice efektivně nakládat se svými plyny v atmosféře. Desková tektonika je totiž schopna zanášet usazené horniny na těch jednotlivých deskách do hlubin. Tyhle ty usazené horniny na litosferických deskách, na těch jednotlivých blokách, které se pohybují po povrchu. Do sebe jsou schopni navázat jak vodu, tak oxid uhličitý nebo i další plyny. A jakmile dostanete do hlubin, tak tam se ta deska začne tavit, tyhle ty horniny se rozstaví a ty plyny se můžou uvolnit a vrátit se do atmosféry. Takže máte takhle krásný cyklus, ve kterém strašně pomáhá voda, která je schopná dělat spoustu chemických reakcí, které pomáhají těm plynům se navazovat. No a na Venuši, vzhledem k tomu, že deskovou tektoniku teď nikde nepozorujeme, tak si právě myslíme, že vlastně její absence by mohla být jedním z důvodů, proč se Venuše stala tak strašně pekelným světem, protože vlastně ta planeta přišla o ten mechanismus, jak by mohla nakládat se svými plyny. Tam najednou zmizela ta cesta, jak by se ty plyny z povrchu mohly dostávat někam pod povrch a tím pádem všechny ty plyny, které by se dostávaly sopečnou činností do atmosféry, tak by buď zůstávaly v atmosféře nebo na povrchu, odkud by bylo zase snadné je dostat do té atmosféry. Takže tohle to může být jedna z možností, proč vlastně Venuše se vyvinula tímhletím směrem. Samozřejmě tam je pak ještě důležitý ten původní důvod, co by vedlo k tomu, aby vlastně Venuše najednou měla tak strašně hustou atmosféru. Spekuluje se o tom, že možná se změnila intenzita záření slunce, která by potenciálně mohla Venuši zahřát, takže by tam došlo k tomu, že by se vlastně oceány začaly vypařovat. Jakmile začnete vypařovat, zvyšuje se vám množství vodní páry v atmosféře, což je nejlepší skleníkový plyn tady na Zemi, když si odmyslíme ty, co vyrábí člověk. No a v ten moment máte víc plynu v atmosféře, větší teplotu, víc evaporace oceánů, víc plynu v atmosféře a rozjede tenhle ten kolotoč, který vede vlastně k extrému zahřání. A druhá možnost je ta, že došlo k masivní sopečné činnosti, kdy vlastně sopky byly schopny do atmosféry napumpovat obrovské množství skleníkových plynů a tenhle ten kolotoč by zase roztočily sopky. Ale ať už to bylo tak jako tak, tak vlastně pak bylo důležité to, že Venuše neměla cestu, jak ty plyny z atmosféry dostat, vrátit to pod kontrolu a udržet si tu atmosféru v nějaké rozumné hladině, myslím rozumné hladině z pohledu člověka. Venuše jako takový je to jedno, jestli má na povrchu vysokou teplotu a velký tlak nebo ne.
Co všechno potřebují vědci na Venuši prozkoumat, aby zjistili, co se kdysi na planetě stalo, co se tam děje dnes a jak by se mohla vyvíjet dál?
Vysvětluje vulkanolog a planetolog Petr Brož.
To nejdůležitější, co bychom asi o Venuši teď chtěli vědět, jsou dvě věci. Za prvé bychom chtěli získat detailní profil atmosférou Venuše a změřit všechny plyny, které tam najdeme a jejich poměry. To by nám umožnilo zodpovědět otázku, jestli Venuše měla kdysi dávno vodu na povrchu, kolik jí měla. Tahle ta měření by mohla i ukázat, jestli tam máme nějaký zdroj, který ty plyny chrlí stále do atmosféry, tím chci předostat k sopečné činnosti, anebo něco jiného. A to je vlastně důvod, proč americká NASA tam chce vyslat sondu Da Vinci Plus, která během hodinového průletu atmosférou a dopadu na povrch bude dělat souvislý profil atmosférou, bude měřit teplotu, složení plynu, rychlosti větru a všechny informace, které se v atmosféře dají získat. A o toho si slibujeme, že poznáme, jak se atmosféra Venuše vyvíjela. Pak máme ještě druhou část a tím mám blíže já jakožto vulkanolog. Chceme mnohem lépe pochopit, jak vypadá povrch Venuše a jak se vyvíjí a co se na něm děje. My, co dneska máme, tak jsou radarové snímky z 90. let 20. století, na kterých je možné pozorovat, jestli teď se dobře pamatuju, rozlišení 300 metrů na jeden zobrazovací bod, jsou ty nejmenší útvary, takže když by byl kilometrový útvar, tak nevidíte nic menšího než pod jeden kilometr, protože potřebujete minimálně 4 zobrazovací body, abyste viděli, že tam něco aspoň je. Sice nepoznáte tvar, ale aspoň budete něco tušit. Tohle to je strašně hrubý rozlišení na to, aby my jsme byli schopni vidět, jak se ten povrch vyvíjí, jestli jsou tam nějaký nový praskliny, což by svědčilo o tektonické činnosti, jestli se tam vylejvají lávové proudy, což by svědčilo o tom, že jsou tam aktivní sopky. Takže vlastně my bychom strašně rádi získali mnohem podrobnější snímky povrchu Venuše v té části elektromagnetického záření, s kterými můžeme vlastně ten povrch spatřit, což znamená převážně radarová pozorování. A to nás přivádí právě pak ty další dvojici jedný americký a jedný evropský a to jsou Veritas a sonda Envision, to je ta evropská. Ty totiž budou mít na svých palubách radary, které budou schopny právě tyhle ty data pro nás pořídit a my se tak dozvíme, jak vypadá povrch Venuše, jestli se v čase mění, jestli se vyvíjí a dozvíme se tak, jestli právě je Venuše stále geologicky aktivním světem nebo nikoliv. Valná většina vědecké obce se domnívá, že Venuše bude geologickým aktivním světem, že tam najdeme aktivní sopky, protože Venuše je podobně velká jako Země a víme, že na Zemi aktivní sopky máme. Nicméně ten jednoznačný důkaz zatím chybí a slibujeme si, že ho získáme pomocí těchto sond.
Sonda Da Vinci Plus, ta bude vlastně jednorázová, ta prostě se strefí do Venuše, pošle data předtím a zanikne. Sonda Veritas, ta bude obíhat na oběžné dráze, stejně tak jako sonda Envision, ale ta by měla, pokud vím, zkoumat nejenom atmosféru, ale měla by se jaksi zaměřit na Venuši v komplexu.
Ona má v tom vybavení i penetrační radar, kterým by měla se podívat nehluboko pod povrch několik desítek, možná stovek metrů, měla by nahlédnout, co se tam nachází. Z těch dalších měření my bychom se pak měli vlastně dozvědět i něco o nitru. Pokud se všechno podaří, abychom mohli trochu více nahlédnout to, jak vypadá Venuše uvnitř, ale ten hlavní cíl bude zaměřit se na povrch a pochopit, jaký procesy probíhají na povrchu.
Tenhle ten program, ty tři sondy, ty první dvě, to je konec 20. to další je začátek 30. let. Určitě to velice změní, ten pohled na Venuši, přinese to spoustu zásadních poznatků. Jak se na ně těšíte?
Jako vulkanolog hodně, protože že jo, tady získáme data, o kterých jsme snili u těch 90. let, co tam kroužila sonda Magellan, která vlastně pořizovala radarové snímky. A my se konečně dozvíme, jestli na Venuši jsou aktivní sopky, měli bychom být schopni pozorovat, jak moc jich je tam, jak vypadají ty sopečné erupce a všechno. Tohle to jsou informace, které doposud vlastně jsme neměli, spekulovali jsme o nich. Takže to bude jako parádní. My tady se dočkáme revoluční změny v tom, co jsme schopni se o Venuši dozvědět, jako jsme se dočkali 20 let zpátky v případě Marsu. My najednou prostě ten povrch uvidíme v naprosto skvělém rozlišení a budeme mít novou planetu na hraní.
Dodává s optimismem Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Nezbývá, než se těšit.
Teď už se v rámci Planetária spolu s Adamem Widnerem pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Když v Evropě končila druhá světová válka, nastaly mezi spojenci takové závody. Nešlo ani tak o závody, kdo se kam probije dřív, to už předem narýsovaly politické dohody. Spíš se závodilo o to, kdo zajme význačné vědce z říše, zejména raketové inženýry. Jakousi zlatou medaili představoval Werner von Braun. Ten posílal rakety na Londýn, ty slavné V1 a V2. To už byla raketa par excellence a její potenciál byl evidentní. No a tu zlatou medaili von Brauna získali Američani a dali ho do vedení NASA, aby dál pracoval na raketách. A to on uměl a taky zase posílal, a tentokrát ne na Londýn, ale rovnou na Měsíc. A tak se stal prvním člověkem na Měsíci Američan. I díky tomu, že tenkrát na konci války USA vyhráli tu zlatou medaili v honu na vědce. Plyne z toho poučení, že ve válce možná mlčí můzy, ale věda má zelenou. Nepochybně to věděli i staří Římané, ale ti podobnou hru prohráli. Nebo spíš se z ní sami diskvalifikovali. Nesnad, že by usilovali o cestu na Měsíc, ale během jedné slavné války si taky chtěli zajmout jednoho vynálezce. A nejen tak ledajakého. Jednalo se o největšího vynálezce a matematika své doby, pilím řek Archimedes. Tou slavnou válkou byla válka punská, už druhá toho jména. To je ta, jak se v ní činil Hannibal. Nicméně zatímco Hannibal proháněl slony po Alpách, na jihu Sicílie se snažili vzdorovat římským kohortám Syrakusy. A stejně jako jiné řecké kolonie, neúspěšně. Nic nepomohla ani skutečnost, že s obranou pomáhal slovutný Archimedes. Bylo napsáno mnoho o jeho vynálezech, jimiž odrážel římské útoky. Některé z těch vynálezů dokonce patří spíš do oblasti řecké mytologie, než do exaktní reality. Ale ani Archimedův důvtip nezabránil nevyhnutelnému a Syrakusy padly. A Římané do nich vpadli a začala taková ta klasika, vraždění, rabování, znásilňování a ovšem taky ten oblíbený sport, hon na vědce. Římský legát, konzul Marcellus, velice dobře věděl, jakou kořistí by Archimedes byl. Nařídil proto svým vojákům, že za prvé musí být dopaden a za druhé musí být dopaden živý. Povedlo se to tak napůl. Archimedes byl dopaden. Vlastně na samotném počátku dopadení byl i živý. Ale výsledek toho dopadení byl opačný. Archimedes, na rozdíl od Schrödingerovy kočky, pak byl jednoznačně mrtvý. takže se to vlastně nepovedlo vůbec. Jak praví legenda, římští vojáci zastihli velkého vědce na pláži, která tam v písku řeší složitý matematický problém. Je zřejmé, že když se velký vědec zabere v usilovné myšlení, nechce být rušen. A právě proto se na zatýkající Římany, tedy rušící Římany, z hurta obořil. Na to ovšem drsní chlapíci z Lácia nebyli zvyklí a v doznívajícím zápalu zbojů drzého Řeka probodli mečem. A tak Římani přišli o pomyslnou zlatou medaili z honu na vědce. A kromě toho taky nikdy nepřistáli na měsíci. Na tom Archimédovi mi stejně přijdou nejhezčí ta jeho údajná poslední slova před smrtí. Nenič mi mé kruhy. Tomu se říká smrt z povolání.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V červenci hrajeme o knihu Carstena Brensinga a Katrin Linkeové Tajuplný svět virů a bakterií. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo, kdy a jakým způsobem provedl první úspěšné očkování člověka a proti jaké nemoci to bylo.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A teď už se, stejně jako v minulých pořadech, pojďme vypravit za alchymisty. Nabízíme vám třetí díl reprízovaného seriálu, který se poprvé vysílal na přelomu let 2019 a 2020.
Alchymie pronikla do Evropy ve 12. století. Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale pravdou je, že alchymisté se v té době, ani nikdy později, nedostali do konfliktu s církví.
Jak jsme si řekli před týdnem, alchymista byl nanejvýš označen za podvodníka, za kacíře nikdy. Vyznavači alchymie tohoto umění s velkým U se totiž úspěšně zaštiťovali tvrzením, že alchymie je dar boží.
Transmutace, tedy přeměna obecného kovu ve stříbro či zlato, případně léčba alchymickým elixírem, mohla být podle jejich tvrzení úspěšná jen tehdy, pokud to Bůh dovolí. Ani v čase moru tak pověst alchymistů nikterak netrpěla.
Díky pečlivému laborování učinili řadu objevů a položili do jisté míry základy exaktní chemické vědy, sami si tím však pod sebou podřezávali větev. Víra v alchymii nicméně trvala až do druhé poloviny 18. století.
Ránu z milosti zasadilo teprve zjištění, že jeden ze čtyř základních aristotelských elementů, na kterých původně alchymie stála, totiž vzduch, je ve skutečnosti sloučeninou.
Zároveň se začalo mezi vědci hovořit o systému jednoduchých substancí, což je vlastně základní definice toho, co dnes nazýváme chemickými prvky.
Třetí část seriálu o alchymii, kterou uslyšíte dnes, se bude zabývat příčinami poněkud děravé historie této nauky i některými jazykovými otázkami, které jsou s alchymií spjaté.
Dozvíte se, proč si alchymisté vážili biblického Mojžíše a povíme si o vědeckém výzkumu plakety vyrobené prý ze zlata získaného alchymickou transmutací.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Alchymie se kromě Evropy rozvíjela i v jiných oblastech světa, říká chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, třeba v Číně nebo v Indii.
Evropská alchymie má své prakořeny ve starém Řecku, v jeho helenistickém období. Po úpadku antického světa přejali helenistickou tradici arabští učenci, aby ji ve středověku opět předali svým následovníkům z evropského kontinentu.
Na starořecký původ alchymie dodnes upomínají některé pojmy, které se skrze alchymické spisy usadily v současném jazyce, dokonce i v tom českém.
Naše znalosti této nejstarší alchymie jsou však z různých důvodů neúplné. To, co víme, se totiž dochovalo jen díky několikanásobnému přetlumočení, ne nepodobnému dětské hře na tichou poštu.
Snad jedna z nejlepších ukázek je termínu, který se používal už tedy v předalchymické době v helenistickém světě v Řecku, to je termín xerion, prášek. to byl zásyp na rány. A nebo to byl také kosmetický preparát, oční stíny. Ale Xerion znamenalo prášek. A tam je zajímavá jedna věc, že v starověkém Egyptě už před alchymickém byli řemeslníci, kteří znamenitě pracovali s kovy, vyráběli imitace kovů. Oni věděli, že je napodobují. Tam třeba jedna z těch technik, kterou popisovali, a to se zachovalo až ze 3. století našeho počtu, pozlacení měděného předmětu, že bude vypadat jako zlatý. A to bylo jednoduché, že se mělo rozemlit zlato na jemňoučký prášek, smíchat s olovem, smíchat to s nějakou rostlinnou šťávou, aby to slepilo dohromady. Ten měděný předmět, ten se tím měl pokrýt, vyžíhat, olovo se oxidovalo, vypařilo, zůstalo zlato. A ten návod používal termín Xerion zlata, jako prášek zlata, měněno jemně rozpráškované zlato. A tam dochází u toho Xerionu k zajímavému významovému posunu, když to Arabové překládají, ty alchymické texty, tak tam se opakuje často tedy termín Xerion. A teď začíná v arabském světě dvojakost. Prášek, který je zásypem na rány a všechno možné, nebo rozpráškovaná sloučenina, kov a tak dále. Ale zároveň to pokovování, to vedlo na cestí, že si začali myslet, že jestli ten prášek přece jenom ten kov nezmění i dovnitř. A začíná být paralela, že Xerion je jednak prášek, tak říkají, neškodný, a jednak to začíná být zázračný agens transmutující. A postupně v arabském světě začíná dominovat ta druhá možnost a přepisují to jako elixír. A když Evropa překládá ty texty, tak už má jenom tu zázračnou substanci a rodí se elixír. Už se ztratil ten původní význam prášku toho Xerion. Je to takový nepřímý doklad, jak přesvědčení o možnosti transmutace částečně vznikalo, že někdo si vyložil tu napodobeninu drahého kovu, když se dá pokrýt zlatem, jestli se nedá proměnit dovnitř to zlato, úplně tedy v celém objemu. A v okamžiku, kdy k tomu přibereme aristotelské elementy, že je možné tedy změnit elementární složení jednoho kovu v druhý, no tak ono patrně by to šlo. No a tak se postupně ještě z dalších tedy představ začíná rodit alchymie v tom helenistickém světě. Někdy na přelomu letopočtu.
Zajímavá je také samotná etymologie slova alchymie, podotýká ještě chemik Vladimír Karpenko.
V helenistickém světě se umělé výrobě zlata říkalo chryzopejach. A argyropeia, to byla výroba stříbra. To je správný název. Tady, když řekneme helenistická alchymie, to není správné. Oni to nazývali úplně jinak. A ta chemie, kořen je chem, pořád se vede spor. Já jsem kdesi viděl asi 40 variant teorií, odkud pochází termín alchymie. Většina byla naprosto scestných. Dlouho se drželo tvrzení, že alchymie je ze starého egyptského názvu Egypta, souhlásky KMT, tam se vkládalo E, Kemet. A znamená to v překladu černá země. To jsou naplaveniny Nilu každoročně. Takže překládalo se to jako egyptské umění černé země. Dnes se soudí, že to asi není pravda a více přiklánějí odborníci k etymologii toho typu, že původem je řecké, tuším, cheo, které znamená lití. Lití kovu se míní. Metalurgie byla základem té transmutační alchymie, práce s kovy. A tam jsou třeba teorie, že zakladatelem alchymie byl jakýsi chemes, o kterém se nic neví. Pro alchymisty tady evropské, tak naopak zakladatelem chemie byl Hermes Trismegistos, třikrát nejmocnější. Bylo mu připsáno, tuším, 36 000 spisů v jednu dobu. Od toho bylo odvozeno, že alchymie je hermetické umění, nezasvěceným je uzavřeno hermeticky. Za to mohl Bůh Hermes. Ale samozřejmě v latinské Evropě, když se podíváte na alchymické spisy, tak ono potom zvlášť od 16. a zvlášť 17. století. V těch spisech to často bývá tak, že na začátku je obrana transmutační alchymie, že transmutace je možná, a jsou tam uvedeny příklady úspěšných transmutací, z nich některé byly velmi přesvědčivé. A tam jsou zároveň také vyjmenováni tedy otcové alchymie. Hermes Trismegisto samozřejmě dominuje, ale najde tam třeba Adama, biblického Adama skutečně, že ten se od Hospodina dověděl tajemství transmutace. Ten Adam je přece jenom postarší, tak sebere, že Noé. praotec Noé, že když nakládal do archy teda všechnu zvěř, tak taky tam naložil alchymické náčiní a tím ho zachránil. Šalamoun samozřejmě ten nemohl uniknout pozornosti, žádné doly v zemi Ofir, ale normálně alchymická laboratoria. Ale kdo byl skutečně ve velkém kurzu? Mojžíš. Ten byl pokládán za jednoho z nejvýznamnějších alchymistů, to je s tím zlatým teletem. Mojžíš vystoupil nahoru Sinai, dostává tam desatero od Hospodina a dole tábořící židé čekají dlouho a potom Áron je přesvědčí, seberou zlaté šperky a odlí zlaté tele. Patrně tedy egyptský bůh Apis. Mojžíš se stoupí z hory Sinai, vidí zlaté tele, udeří deskami desatera o zem za prvé, ale za druhé on toho bíčka spálil na prach, rozpustil ve vodě a nechal ho židům za trest vypít. To znamená, že Mojžíš byl schopen zreagovat zlato. Zlato nesmrtelný kov, no tak to je jasné, že to byl alchymista par excellence. A skutečně takto se argumentuje, tahle argumentace se najde, to se k tomu vracejí právě, že tedy rozpustil zlato a spálil zlato vůbec, spálit zlato se vůbec nepodaří, to, ať se taví jakkoliv, tak má tak vysoký bod tání, že zoxidovat ho vysokou teplotou, no to bylo mimo, daleko mimo možnost jakékoliv pece, takže když spálit na prach, no tak to byl skutečně hrdina.
Alchymie je opředena různými historkami a legendami, z nichž mnohé se týkají podvodníků. Podle chemika Vladimíra Karpenka byli někteří z nich tak přesvědčiví, že byli přijímáni jako skuteční alchymisté.
Do dnešních dnů se dochovala řada mincí a medailí z alchymických dílen, které měly být vytvořeny z transmutovaného vzácného kovu. Některé z nich byly i odborně zkoumány, především ty stříbrné.
Pochopitelně se zjistilo, že nejde o umělý výrobek, bylo to přírodní stříbro.
Jednu z nejslavnějších údajných transmutací provedl ve druhé polovině 17. století zběhlý brněnský augustinián a pozdější císařský dvorní chemik ve Vídni Wenzel Seiler.
Nechal zhotovit medaily na císaře Leopolda I. Je to velký medailon, oválný, ta delší osa, ta je asi ke 40 cm. A na jedné straně jsou portrétní bysty rodokmenů císaře Leopolda I. A na druhé straně je dedikační dlouhý latinský nápis. A ten medailon byl údajně ze stříbra. A teď hofchymikus Wenzel provedl experiment, že ten medailon ponořil tuším ze dvou třetin do čiré tekutiny a ta ponořená část se změnila ve zlato, což vzbudil obrovskou vlnu zájmu a nutno přiznat, že už tehdy se vkradly trochu pochybnosti. Už nad koncem 17. století byly první takové experimenty provedeny hustota toho kovu. A tam se ukázalo, že to zlatu neodpovídalo. A potom v 19. století byly provedeny první pokusy, že vyřezali z toho medailonu 5 vzorků, tuším, a provedli aspoň základní analýzu a tam se zdálo, že tam toho zlata tolik není. A potom ve 20. století moderními metodami ukázalo se, že to byla slitina zlato-stříbro-měď, volená tak, že to vypadalo jako stříbro. Zopakovali ten experiment s kyselinou dusičnou, 20%. A ukázalo se, že když se ponoří takto zvolená slitina, tak se rozpustí ty doprovodné kovy, to stříbro měď a povrch ze zlátne, protože se obohatí zlatem. Ale byl to pokus, jak tady říkali staří učenci, spektakulární, opravdu. Takže zvěst se o něm rozšířila po Evropě do té míry, že slavný, my ho známe jako chemika, Angličan Robert Boyle. Boyle byl alchymista. Byl jeden z hluboce přesvědčených alchymistů. A tam je zajímavé ovšem to, že on, to už byl konec 17. století, experimentoval v alchymii, korespondoval s alchymisty a tak dále. Robert Boyle se obrátil na rakouského vyslance v Londýně a žádal podrobnosti o tomto Seilerovi experimentu. Mimochodem Boyle byl zajímavý tím, že částečně svoje poznámky a svoje dopisy kolegům šifroval. Budí řečeno popravdě, že jako badatel trošku roztržitý. Občas začal určitou šifrou, ale poplet to a pokračoval trošku jinak. Takže profesor, americký profesor Princip, ten právě zpracovával archivní pozůstalost Boylovu a zjistil, že některé ty šifrované texty jsou trošku spletené, že tam ta šifra ujížděla a ukázalo se, že dokonce šifranti Scotland Yardu na tom ztroskotali. Ale přesto to, co se podařilo rozlušit, tak to ukazuje, že Boyle si dělal velmi pečlivé poznámky, pečlivě laboroval a Boyle zároveň byl hluboce věřící. Takže on byl přesvědčen, že když by se podařilo připravit kámen filozofů, že pomocí toho kamene je možné komunikovat s anděli. Skutečně tak to napsal. A jeho prakticky současný Isaac Newton, ten je dneska označován, má přídomek nejexaktnější alchymista. Jeho alchymická pozůstalost je daleko větší než všechno ostatní, takže dnes se ukazuje při studiu jeho života, že Newton v podstatě ty pohybové zákony, se dá říct bez nadsázky, že udělal bokem. Že si z alchymického laboratoria odskočil a vymyslel pohybové zákony, zabýval se gravitací a jinak soustavně experimentoval velmi hluboce, naprosto precízně. Dnes je největším znalcem Newtonovy alchymie profesor Newman, ten je z Indiana University ze Spojených států, a ten zpracovává postupně tu alchymickou pozůstalost Newtonovu, pokouší se opakovat experimenty, které prováděl, a ukazuje se, jak precízně ten muž pracoval. A když se ty poznámky zpracovávají Newtonovi, tak tam se ukazuje, že on prostudoval skutečně alchymickou literaturu z řady staletí zpátky. Dneska se přijímá Newton jako alchymista par excellence, že skutečně věřící, ale že byl de facto exaktní vědec, který to dělal jako základní výzkum. Ne s cílem se obohatit, ale prozkoumat, zda je transmutace vůbec možná.
A do konce svého života také upřímně věřil, že transmutace možná je, dodává ještě na závěr chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pro dnešek je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.